Till. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, për të pyetur se në cilën fazë është ky proces, por se nga kjo ministri nuk janë përgjigjur. Megjithatë, duke folur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti tha se opera e Kosovës do të jetë funksionale dhe e gatshme për shfaqje brenda vitit 2022. Profesoresha në Fakultetin e Arteve Besa Luzha thot se shumë artistë kosovar janë detyruar që përgjatë viteve të largohen nga Kosova për të gjetur hapësirë për ushtrimin e profesionit të tyre në skenat të ndryshme botërore. Kjo si pasaj ka ndodhur për shkak se ka munguar institucioni operës e Kosovës, e që rrjedhimisht ka munguar edhe shfaqjet.
Nëse le këngëtarët për shkak që shkolluan në Fakultetin e Arteve dhe ditë gjetën në vendin tonë, përfundojnë pasaj në mungesë një institucioni si ky i operës, ku do të kishte mundësi që aktivizante ata në profesionale, ata përfundojnë thjesht ose si mësim dhënës, ose si këngëtar, dhe më thonë kështu freelance të lirë që bëjnë organizime, këndojnë në programe të ndryshme artistike në korin e filharmonisë dhe nuk kanë mundësi të tjera.
Vendimi për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit ishte marrë në vitin 2006 dhe lokacioni ishte caktuar afër Fakultetit Teknik në Prishtinë. Por ky vendim prej asaj kohë është kundërshtuar nga një pjesë udhëheqësve institucional, si dhe një pjesë e komunitetit artistik. Përfundimisht para pak ditësh Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit hoqi dorë nga ky lokacion, duke thënë se lokacioni i ri për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit do të caktohet në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të burgosurit në burgun e Idrizovës në Shkup tregojnë për Radio Evropa e Lirë se është të jetosh brenda mureve të këtij institucioni, duke theksuar mungesën e trajtimit të denjë shëndetësor. Edhe në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës, është kërkuar që autoritetet maqedonase të ndërmarrin veprime konkrete për jetësimin e rekomandimeve të cilat tash sa vjet janë apostrofuar për këtë vend. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lusim Zotin që të mos sëmurëm, sepse të arish tek doktori dhe ilaçet pothuajse është e pamundur. Ton për Radio Evropa e Lirë të burgosurit në burgun e Idrizovës në Shkup. Këto vërejtje ishin apostrofuar dhe në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës. Me shrath nga autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut, është kërkuar që të ndërmarrin veprime konkrete për jetësimin e rekomandimeve të cilat tashmë disa vite janë apostrofuar si detyrë për vendin. Mbrojtja shëndetësore që u ofrohet të burgosurve nuk është kualitative për shkak të mungesës së gatishmërisë së Ministrisë së Shëndetësisë që të ndërmarrin veprime strategjike. Theksohet kështu në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës. Por nga qeveria e Maqedonisë së Veriut në përgjigjen ndaj kritikave të apostrofuara në këtë raport, janë përgjigjur se kushtet në burgjet e vendit dukshëm janë përmirësuar. Në pjesën që ka të bëjë me përkujdesjen shëndetësore, në përgjigjen e qeverisë shkurt theksohet se me ndryshimet ligjore të vitit 2019, persona që vuajnë dënimin e izolim për çdo ditë duhet i vizitojë mjeku dhe nëse konstatohet se kanë probleme me shëndetin, atyre u ndërpritet masa disiplinore vuajtje dënim në izolim. Me këto konstatime nuk pajtohen të burgosurit në burgun e Idrizovas. VL, i cili për shkaq që sigurie nuk ka dashur që të identifikohet, por identiteti i tij është i njohur për redaksin, vuan dënimin me burg në burgun e Idrizovas. Ai për Radio Evropa e Lirë thot se të burgosurit me shumë vështërsi e rinte mjeku nëse kanë probleme shëndetësore.
Nëse përfitit për mjekësi apo terapi, për njështë të smi, atër mund me thonë se dirishtëm se është loksi mas, kështë të jashtë normali, se më gëtën. Dë mjekë e përnoj, dë mjekë e formalisht përnoj, përsi ja, ato nuk janë trajgën të në punë, përnoj ka dy orë. Këtu, betëm një ndërtesi ka 500 veta, mbrau mjerë, nuk ka mjekë.
I burgosuri me inicialet VL, thot se problematike mbetet dhe hapsira e pamjaftueshme në burgun e Idrizovas, pasi në dhomat e parapara për 3 apo 4 të burgosur aktualisht qëndrojnë 7 apo 8 persona. Ai na rrëfen se krevatet në vend se të jenë me 2 kata ta janë improvizuar në 3 kate. Kjo, thot ai, ka bërë që të mos jenë stabile dhe gjatë natës nga lëvizja më e vogël në gjumë të burgosurit të bien poshtë duke shkaktuar dhe lëndime në kokë.
tash pas në rast një një qira për krevatit, jo një për dy kanë, ka qanë kokën.
Se ranë nga krevati?
Se krevati nuk është do ratë, në tretin katë një, kushtet jenë katastrofale, ka njërës që flenjë dhe
në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës ishte apostrofuar si vërejtje dhe fakti se një pjesë të burgosurve u janë pamundsuar takimet me fëmijët të tyre, gjë që e konfirmon dhe BL duke treguar për Radion Evropa e Lirë sa i personalisht pasi është burgosur nuk ka arritur që t'i takojë fëmijët e tij për 12 muaj gjysëm. Por në përgjegjen e qeverisë theksohet se për momentin nuk ka kufizime përsa i përket vizitave të fëmijëve të mitur tek prindërit e tyre që ndodhen në paraburgim. Avokatët mbrojtës të dënuarëve thonë se të burgosurit edhe pse kanë dy mundësi për të shprehur ankesat e tyre, edhe atë tek drejtoria e burgut dhe avokati i popullit, ata shumë vështirë arrinë realizimin e të drejtave elementare. Nasser Ziberi, avokati i popullit për Radion Evropa e Lirë, thotë se autoritetet e burgjeve prioritet parësor duhet të kenë përmirësimin e shërbimeve mjekësore për të burgosurit, veçanërisht në këtë kohë të pandemisë kur një infeksion i vogël mund të jetë fatal për shëndetin. Nga ana tjetër, Svetlana Savić, avokate për Radion Evropa e Lirë, thotë se të burgosurit krahas mungesës së përkujdesjes shëndetësore ankohen dhe për kushtet e këqija në burgje, përsa i përket nxemjes, pastërtisë dhe hapësirave. Po ata më janë ankuar se dimrit është shumë ftohtë dhe verës shumë nxehtë. Higjiena lë shumë për të dëshiruar. Burgjet mbeten të mbipopulluara, nuk ka hapësira të mjaftueshme për të burgosurit. Ka më shumë vështirësi rreth mbajtjes së higjienës se tjerë. Këto janë kryesisht ankesat. Thot avokatja Svetlana Savić, duke shtuar se mungesa e kushteve elementare ka bërë që të burgosurit të mos flasin për mungesën e trajtimit psikologjik, gjendjen emocionale apo edukimin brenda në burgje. Por në përgjigjen e qeverisë së Maqedonisë ndaj vërejtjeve për kushtet në burgje theksohet se punohet me intensitet në përmirësimin e tyre, me atë që në burgun e Idrizovës vazhdon rekonstruimi i 2/3 të dhomave, edhe pse siç theksojnë dinamika tani varet nga kushtet që i ka imponuar pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetët sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cubollin dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.